Niin, että kyllä se aika kovaa kuuluu, tai siis tai se vaan soi mun pään sisällä. No niin, mitäs nyt? Kuuluuko hyvin? Joo, loistavaa. Mulla on yhä edelleen pään sisällä soi, mutta se voi johtua ihan jostain muustakin. Tosiaan hyvää päivää kaikille. Mun nimi on Kalle Kallio, tuun Tampereelta, työskentelen museonjohtajana tuolla Työväenmuseo Verstaalla, joka on työelämän ja sosiaalihistorian valtakunnallinen erikoismuseo, ja tarkoitus olisi puhua teille verkkonäyttelyistä. Kun multa pyydettiin tätä puheenvuoroa, niin mua pyydettiin puhumaan virtuaalisista näyttelyistä pedagogisesta näkökulmasta, ja mun ensimmäinen ajatus oli se, että ihan mahtava juttu, tuun tosi mielelläni, että mähän olen näitä tutkinutkin. Mulla on siis se tausta, että mä oon historianopettaja koulutukselta, mutta sitten mä oon tehnyt toisen maisteritutkinnon kasvatustieteestä ja siinä yhteydessä sitten tehnyt myös gradun museoiden verkkonäyttelyistä. Mutta sitten kun mä rupesin tarkemmin ottaen miettimään, että hetkonen, tämä mun toinen gradu valmistui keväällä 2005, siitä on 8 vuotta. Ja kun kyseessä on semmoinen aihepiiri kuin verkkomaailma, niin tuolla interweebissä on tapahtunut aika paljon kaikenlaista sitten 8 vuotta. Tämän 8 vuoden aikana, että saattaa olla pikkusen vanhentunut tämä mun vinkkeli, mutta mä ajattelin, että ei se mitään, että mä kyllä pystyn rakentamaan tästä semmoisen esityksen, että mä katson vähän sillai historialähtöisesti sitä, että miksi museot ovat menneet verkkoon, miksi ne ovat ruvenneet tekemään näyttelyitä verkossa, ja osin sitten sen kautta, että mihin sitä kehitystä voisi nyt sitten mahdollisesti jatkaa. Ja silloin kun mä tein sen tutkimuksen, mulla oli siinä mukana 121 näyttelyä, käytännössä kaikki Suomessa museoiden tekemät verkkonäyttelyt vuoden 2004 loppuun mennessä. Eli se oli varsin kattava katsaus, mutta se mitä sen jälkeen on tapahtunut, niin sitä mä oon analysoinut sitten vähän tai huomattavastikin hajanaisemmin. Ja lopputulemana on varmaan sitten pitäisi päästä puhumaan pikkusen siitä, että onko verkkonäyttelyllä tulevaisuutta ja jos, niin millaista. Jos me katsotaan tavallaan sitä ikään kuin esihistorian vinkkeliä, että miten netti tuli museoihin 90-luvulla, niin se tietysti lähti niistä verkkosivuista 90-luvun alkupuolella. Iso tekijä, mikä on vaikuttanut paljon, on ollut niin sanottu tietoyhteiskuntaohjelma, jonka Lipposen ykköshallitus käynnisti vuonna 1996, ja niitä hallitukset jatkoivat aina 2007 vuoteen saakka, ja siellä oli aina sisällä tämmöinen niin kuin museoiden oma tietoyhteiskuntaohjelma, jolla sitten tehtiin kaikenlaista, koulutettiin muun muassa museoiden ihmisiä kuvan käsittelyyn ja tuotettiin erilaisia palveluja, muun muassa verkkonäyttelyitä tehtiin hyvin paljon näillä tietoyhteiskuntaohjelman projektirahoilla. Näissä on tietysti, kun mä puhun verkkonäyttelystä, niin teillä kuulijoilla jokaisella saattaa olla erilainen ajatus, mistä on kysymys. Mä teen tässä alkuun pientä käsitteen määrittelyä, mitä minä sillä tarkoitan. Eli ne tyypillisimmät sähköiset palvelut tuolloin 2000-luvun alkupuolella oli kotisivut, digitaaliset tietokannat, digitaaliset julkaisut, verkkomuseot ja verkkonäyttelyt. Ja hyvä esimerkiksi muistaa, että sosiaalista mediaahan silloin ei juuri ollut. No blogeja toki oli, mutta ei puhuttu sosiaalisesta mediasta siinä yhteydessä, kun verkkonäyttelyiden tuotanto on ollut vilkkaimmillaan. Ja jos näitä käsitteitä nyt käy läpi ikään kuin sillä mielessä, että mitä en tarkoita, niin ensinnäkin tietysti museoiden kotisivut, kaikki tietää, mistä on kotisivuissa kyse. kertoo museon toiminnasta, palveluista, miten oleellista on se, että miten sieltä tietoja löytyy, onko ne soveltuvia, onko ne saavutettavia, onko eri käyttäjäryhmät huomioitu. Ja tämä on ihan oma kehittämisen alueensa, tästähän voisi pitää omia seminaarejaankin, millaiset museoverkkosivut pitäisi olla. Usein verkkonäyttelyt toki löytyy museon kotisivuilta, mutta ne ei ole niin kuin yleensä kiinteä osa sitä. Tässä esimerkki Työväen museoverstaan, aika perinteinen kotisivu, pitäisi varmaan ensi vuonna uusitaankin. Sitten on digitaaliset tietokannat, joista niistäkään minulla ei ole tarkoitus nyt tarkemmin puhua, mutta näiden päivien aikana niitä on sivuttu ja sivutaan varmaan paneelikeskustelussakin. Eli kokoelmatietokannat ja niiden yhdistäminen on tämmöinen oma laaja tematiikkansa. Kokoelmatietoja on sinänsä tuupattu verkkoon jo aika pitkään. Minulla on se käsitys, että Työväenmuseo oli ensimmäinen museo Suomessa, joka laittoi kokoelmakantansa verkosta haettavaksi. Tämä tapahtui vuonna 1994. Ja silloin tietysti kukaan ei nähnyt sinne mitään erityistä, koska kukaan ei juuri internettiä myöskään käyttänyt. Mutta sinänsä tämä kokoelmien saaminen kansalaisten käyttöön, niin se on ollut tässä jo useita vuosia semmoinen keskeinen museopoliittinen tavoite. Ja sitten tietysti tämä keskustelu, mitä näihin liittyy, on tämä, että miten käyttäjät huomioidaan, pitäisikö käyttäjät huomioida vai onko nämä niin kuin museon sisäisiä työkaluja, josta ehkä joku tutkija joskus jotain hyötyy. Nythän esimerkiksi käydään keskustelua siitä, että pitäisikö näistä kokoelmatietokannoista pystyä niin kuin jotenkin helposti esimerkiksi tuottamaan verkkonäyttelyitä. Mä oon jossain määrin tästä eri mieltä, ei välttämättä, koska mun mielestä verkkonäyttelyn pitäisi olla pedagogisesti mietitty. Ja välttämättä tämmöinen tietokanta tai tyypillisesti tietokanta ei sitä ole. Mutta näähän voi olla sitten myös tämmöisiä sosiaalisia juttuja, että esimerkiksi voidaan niin kuin kartuttaa sitä tietoa kokoelmista, voidaan avata niitä, että harrastajat voi luetteloida ja muita tämän tyyppisiä juttuja. Esimerkiksi arjehistoria.fi-palvelu, mikä pyörii verstaan palvelimella, on tämän tyyppinen palvelu. Tässä on esimerkki sieltä hain esinepuolelta, mitä löytyy sanalla Jyväskylä. Ja kyllä sieltä, vaikkei Jyväskylässä ollakaan, 42 esinettä löytyy. Tässä oli itse asiassa aika hauska tulee esiin meidän kokoelmien monipuolisuus. Täältä ensimmäisenä löytyy korvakoru liittyen sukupuoleen ja seksuaalivähemmistöihin. Siinä on siis tuo vaaleanpunainen kolmio, jolla natsit keskitysleirillä merkkas homot. Sitten täällä on pioneeriliina, Keski-Suomen pioneerien syntymäpäivälahja Ottoville Kuusiselle. Sitten tuolla vähän leikkautuu jo alle kehitysmaaliikkeeseen liittyvä rintamerkki ja sitten on osuusliike Koiton neuvotteluhuoneen tuolit. Eli hyvin laidasta laitaan tavaraahan tällaisesta voi löytyä. No sitten on tietysti digitaaliset julkaisut, oma käsitteensä, eli tavallaan julkaisu, joka tehdään verkossa. Se nyt ei välttämättä tarvitse olla niin kuin PDF-tyyppinen, vaan siis voi olla verkkoon tehty julkaisusovellus. Ja tietysti se, että edullisuutta, laajempia käyttäjämääriä, kansainvälistä jakelua, muita tämän tyyppisiä asioita tämmöisillä museo-oppailla ja näyttelyjulkaisuilla haetaan. Mutta toki kirjallahan on yhä edelleen tietty status, että kun joku tutkimus painetaan, niin siinä on jotain erityistä. Tästä nyt yhtenä aika uutena esimerkkinä mä ottaisin tämän suomalaisen talvipäivän, eli Tako-hankkeen tekemän dokumentoinnin. 11 eri dokumentointia. Tietysti tämä nyt on vähän rajalla, että onko tämä nyt sitten verkkonäyttely vai digitaalinen julkaisu, mutta tätä voisi pitää tämmöisenä aineistojulkaisuna. Ja tietysti se, että täällä on videoita ja muuta, että niitähän ei voisi niin kuin perinteisessä kirjassa edes hyödyntää. Sitten on verkkomuseot, mikä on vähän oma juttuunsa, eli ikään kuin fyysisen museon mallinnos verkossa. Tavallaan niin kuin se virtuaalikäynti on ikään kuin sama kuin mikä se on se käynti. Siellä varsinaisessa museossa se vaan tehdään niin kuin virtuaalisesti. Ja voi tutustua museon käymättä paikan päällä. Ja tietysti niin kuin tämmöinen saavutettavuuden edistäminen tässäkin on apuna. Toisaalta voi myös, jos ajattelee opettajaa, niin esimerkiksi opettaja voi suunnitella museokäyntiä tai tämmöisen verkkomuseon avulla. Tietysti mielestäni on myös tämmöinen markkinointikeino, lisäarvoa kotisivuille, että me olemme myös tällä lailla kuvattu esimerkiksi sitä jotain panoraamoja tai tämän tyyppisiä juttuja. Tietysti nyt tässä voisi miettiä, että minkä takia halutaan tehdä näitä mallinnoksia yksi yhteen, että miksi ei tehdä jotain muuta, jos kerran verkkoon tehdään, että miksi tavallaan halutaan se fyysinen muoto siirtää sähköiseen muotoon. Toki ymmärrän, jos se fyysinen muoto on jotenkin erityinen tai vaikeasti saavutettavissa, mutta itseisarvoisesti ei välttämättä ole se ainoa vaihtoehto. Tässä yksi esimerkki, Tammisaaren museoiden tekemä tämmöinen, tässä on itse asiassa kolmen eri museokohteen, eli tämmöisen porvaristalon valokuvaamon ja sitten Snappertuunan talomuseon, mikä on tässä nyt tämä kuvakaappaus. Se on tämmöinen kesäkohde, johon aika harva eksyy, ja siellä on niin kuin jokainen huone, ja sitten siellä on jokaisesta huoneesta vähän tekstiä, ja eri rakennuksista tekstiä, ja näin poispäin. Eli kerrotaan se, mitä siellä museossa nyt sitten on. Mutta tämä niin kuin pohjustuksena siihen, että mistä nyt verkkonäyttelyssä ei ole kyse. Eli ei ole kyse näistä, mitä olen nyt tässä esittänyt. Verkkonäyttely mun määritelmän mukaan on ihan yksinkertaisesti niin, että se on verkkoon tehty näyttely. Niin kuin pahuksen yksinkertaista. Ja niin kuin tärkeät piirteet on se, että se on valittu joukko teoksia, esineitä tai jotain muuta kulttuuri- tai luonnonperintöä, joita sitten sitoo yhteen jokin tietty teema. Ja se on irrallinen tuote, joka on suunniteltu tämän digitaalisen maailman ehdoilla. Se on tietysti eri asia, että kuinka hyvin se on tehty, että jossain kirjallisuudessa esimerkiksi määritellään niin, että verkkonäyttelyn tulisi täyttää tiettyjä laatuvaatimuksia. Mun mielestä se nyt on vähän turhaa katsoa sitä asiaa sillä tavalla, että jos tehdään verkkoon näyttely, niin vaikka se tehtäisiin huonostikin, niin kyllä se silti verkkonäyttely voi olla. Ja sitten totta kai se, että museothan tekee paljon muutakin kuin verkkonäyttelyitä. Kaikki, mitä sanotaan verkkonäyttelyksi, ei välttämättä sitten tämän käsitteen määrittelyn kautta sitä ole. Mutta tämä on nyt oleellista, että hahmotatte, että mistä puhun, kun puhun verkkonäyttelyistä. Multa pyydettiin, että mä tässä esityksessä painottaisin jonkin verran tätä pedagogista puolta, eli mikä on niin kuin se verkkonäyttelyn pedagoginen rooli. Ja miten sitä voisi funtsia ja kehittää. Mulla on tietysti oma tausta, kun mä oon historianopettaja koulutukselta, niin mä katson niin kuin historian vinkkelistä, enkä esimerkiksi taidekasvatuksen vinkkelistä. Mutta jotkut asiat toki on ihan samantyyppisiä, riippumatta siitä, että minkälaisella kulmalla nyt sitten mennään. Mun ajatus museo-opetuksesta liittyy paljolti siihen, että museo-opetuksessa ei ole kysymys siitä, että museo-opetus olisi opetusta museossa, siis ikään kuin, rakennuksessa tapahtuvaa toimintaa, vaan se on niin kuin museon näkökulma. Eli voidaan miettiä näitä Kenneth Hudsonin suuren museon ajatuksia. Eli siis se, että museotoiminta ei ole sidottu siihen fyysiseen rakennukseen, vaan se on tapa toimia, miten voimme oppia tästä suuresta museosta, eli kulttuuriperinnöstä, luonnonperinnöstä, siitä, joka meitä kaikkia ympäröi. Ja se, että jos me irrotetaan museo-opetus tästä niin kuin fyysisen museon kontekstista, vaan ajatellaan sitä, että se on siihen suureen museoon suuntautuvaa toimintaa, niin silloin tietysti niin kuin kysymys on se, että ollakseen museo-opetusta, sillä täytyy olla joku suhde kokoelmiin. Ja tietysti kun puhutaan kokoelmasta, niin voidaan tarkoittaa fyysisiä esineitä, kuvia, mutta sitten myös ihan mitä tahansa kulttuurimaisemaa, aineetonta perintöä, niin päin pois. Eli se, että se ei niin kuin rajaudu siihen, että se tapahtuu museorakennuksessa tai sen kohteessa olisi numero kyljessä. Ja se, että mikä on museo-opetuksen tavoite, niin mun ajatus on kyllä se, että museo-opetuksessa, vaikka siinäkin on tietysti kyse asioista, faktoista ja niin kuin niihin liittyvistä jutuista, niin se kaikkein oleellisin asia on se niin kuin lukutaito, kulttuuriperinnön lukutaito, mitä siinä välitetään. Eli siis se, että ihmiset, oppijat, saa niin kuin itselleen valmiuksia siitä, että osataan avata silmät ja katsoa meidän ympäristöä ja nähdään se paljon rikkaampana kuin mitä se muuten olisi, eikä niinkään se, että me museo-opetuksen avulla voidaan saada ihmiset tietämään, että koska talvisota alkoi tai jotain muuta niin kuin tällä tavalla triviaalia tietoa, vaan taito hyödyntää kulttuuriperintöä, taito lukea sitä, taito käyttää sitä. Mä oon hahmotellut tätä niin kuin verkkonäyttelyiden problematiikkaa sillä tavalla, että mulla on poimittuna joukko tämmöisiä kipupisteitä. Ja ikään kuin niiden kautta nyt käyn läpi tätä verkkonäyttelyiden maailmaa, verkkonäyttelyiden toimivuutta, sitä mihin verkkonäyttelyitä on käytetty ja tavallaan myös sitä, että missä suhteessa niissä olisi sitten myös jotain kehitettävää. Ja mun täytyy sanoa, että vaikka mä oon tutkinut verkkonäyttelyitä, tai ehkä pikemminkin sen takia, että koska mä olen tutkinut verkkonäyttelyitä, niin mä suhtaudun niihin aika kriittisesti. Mä en ole mitenkään täysin vakuuttunut siitä, että tämä olisi kauhean hieno juttu. Mutta niissä on puolensa, ja mennään siihen. Mutta myös se, että minkä takia mä painotan niin kuin tämmöisiä heikkouksia ja kriittisiä kohtia, on se, että ne myös mun mielestä antaa sen mahdollisuuden oppimiseen. Eli voi niin kuin pohtia sitä, että miten tällaisia heikkouksia ja puutteita voisi sitten välttää. Mulla on jonkin verran täällä esimerkkejä, ruutukaappauksia. Totta kai kaikki esimerkit, mitä mulla on oikein hienoja ja hyviä esimerkkejä. Eli en lähde niitä niin kuin ruotimaan tavallaan tämmöisiä epäonnistumisia, vaan esimerkit ovat hyviä esimerkkejä. Mutta jos lähdetään käymään tätä listaa kohta kohdalta läpi, niin ensimmäinen tämmöinen kipupiste on aiheiden yksipuolisuus. Ja tällä mä niin kuin tarkoitan sitä, että kun mä oon käynyt näitä verkkonäyttelyitä, että mistä niitä on tehty, ja jonkin verran miettinyt sitä asiaa niin kuin tämmöisen esimerkiksi historian opetuksen näkökulmasta, mitä historian opetuksen kautta voitaisiin tarvita, miten museot vois palvella tällaisia tarpeita, niin se aihevalintojen yksipuolisuus on yksi semmoinen tekijä, mikä niin kuin merkittävästi rajoittaa verkkonäyttelyiden käyttöä esimerkiksi historian opetuksessa. Ja tietysti niin kun, tämä on totta kai totta myös yleisesti ottaen museoiden näyttelypolitiikan kannalta, että eihän meillä ole semmoista kansallista linjaa siitä, että mitä museot esittää. Toisaalta se on ihan hyväkin, että sellainen iso linja puuttuu, mutta se näkyy myös verkkonäyttelyissä, eli siellä ei ole semmoista niin kun suurta tarinaa, joka koetettaisiin kattaa, vaan pieniä, hyvin erilaisista lähtökohdista syntyneitä näyttelyitä, jotka on vaan päätetty tehdä. Ja se, että miksi verkkonäyttelyitä on tehty, aika usein siellä on juhlavuosia taustalla, eli ollut joku juhlavuosi siihen liittyen, julkaistaan verkkonäyttely, vaihtuvia näyttelyitä, eli siis museo tekee vaihtuvan näyttelyn ja sen rinnalle verkkonäyttelyn, joka saattaa olla enemmän tai vähemmän sitten yksi yhteen sen fyysisen näyttelyn kanssa. Kokoelmia, halutaan tuoda joku kokoelma esiin, siitä tehdään verkkonäyttely. Esimerkiksi museo haluaa esitellä kokoelmissaan olevat omakuvat ja tekee niistä verkkonäyttelyn. Jonkin verran tämmöisiä mainostarpeita, eli halutaan promota museota ja siihen liittyen tehdään sitten verkkonäyttely, koska uskotaan, että se on hyvä tapa vahvistaa sitä museon mainetta ja brändiä. Jonkin verran myös teknisiä ideoita. Eli on olemassa idea, että tällaisen jutun voisi verkossa tehdä, ja sitten niin kuin päätetään, että no hittolainen tehdään. Hyvin tavallisesti on se semmoinen niin kuin tietty käyntikorttiajatus olemassa. Verkkonäyttely on käyntikortti museolle. Se on käyntikortti jostain näyttelystä tai koko museosta, ja tietysti mielessä se sillain niin kuin kytkee sen siihen fyysiseen museoon. Ja se ei välttämättä ole kauhean hyvä juttu. Aika suosittuja on tämmöiset ajalliset pitkittäisleikkaukset. Eli siis katsotaan joku ilmiö ikään kuin esihistoriasta tähän päivään. Eli kerrotaan siihen liittyen kaikki mahdollinen. Ja tämä on semmoinen varmaan niin kuin joistain lähtökohdista ihan hyvä juttu tehdä näin. Mutta sitten jos esimerkiksi ajatellaan niin kuin opetuksen tarpeita, niin tämmöiset ajalliset poikkileikkaukset voisivat itse asiassa olla paljon kiinnostavampia. Ajallisesti uudet ajat painottuu autonomian aika, itsenäisyyden aika, kun katsoo niin kuin ikään kuin sitä isoa kuvaa, mistä aiheesta tehdään. Ja kulttuurihistoria on se, mistä käytännössä museot verkkonäyttelyitä lähinnä tekee. Tämmöinen poliittinen historia, taloushistoria, tavallisen kansan arkipäivä, tämän tyyppiset teemat, niin ei juuri näissä verkkonäyttelyissä näy. Toki niistäkin on esimerkkejä. Tässä yksi, eli ihan epänormaalia, niminen verkkonäyttely. Tämä liittyy ihan epänormaalia, ihan tämmöiseen tavanomaiseen näyttelyyn, joka toki ei ollut mitenkään tavanomainen, vaan aivan erityisen ainutlaatuinen. Se on siis ensimmäinen tämmöinen kokonaisesitys suomalaisesta vammaishistoriasta museoympäristössä, ja siihen liittyen tehtiin sitten verkkonäyttely. Tämän fyysinen näyttely oli Verstaalla 2011-2012. Nyt se avautuu seuraavan kerran Satakunnan museossa marraskuussa. Ja tietysti niin kuin verkkonäyttely on koko ajan käytössä. Ja tässä nyt tietysti tyypillisiä piirteitä. Tämä on tämmöinen ajallinen pitkittäisleikkaus, aikajana, jonka mukaan mennään. Se on tuolla ylhäällä. Ja sen avulla pystyy sitten selaan näitä asioita. Mutta tämä on sillain niin kuin mun mielestä aika tyypillinen siinä mielessä. Toki aihe on ehkä vähän poikkeava, mutta siis esitystapa siinä mielessä, että siinä on aikajana ja sen mukaan mennään ja liittyy tämmöiseen fyysiseen näyttelyyn. Jos tätä yksipuolisuutta vielä ruotii, niin se on aika kiinnostavaa, että miten verkkonäyttelyitä ei tehdä esimerkiksi historian opetuksen kannalta kaikkein keskeisimmistä aiheista. Eli jos me ajatellaan niin kuin itsenäisyyden ajan näitä niin kuin kaikkein oleellisimpia tapahtumia niin kuin historian opetuksen kannalta, jotka aika paljon painottuu näihin tämmöisiin sotaan ja muihin teemoihin, niin eipä niistä juuri tämmöistä verkkoaineistoa tehdä. Sitten kanssa kiinnostavaa on se, että kokoelmissa tietyt kokoelmien osat jää hyödyntämättä. Kansatieteellisiä verkkonäyttelyitä on äärettömän vähän. Mielenkiintoista, miksi näin on. Ja sitten tietysti mielessä niin kuin tämmöistä tyypillistä tehdä niin kuin perushistoriaa, yleishistoriaa, semmoista niin kuin kerrotaan niitä keskeisiä tematiikkoja. Esimerkiksi uudenlaisia tutkimussuuntauksia hyödynnetään varsin vähän tällaisissa esityksissä, vaikka voisi niin kuin tehdä erilaisia juttuja. Sitten myös tämmöisiä erityisaloja, niin kuin esimerkiksi kirkkohistoriaa, tämän tyyppistä verkkonäyttelytarjontaa ei ole, vaikka kysyntää sinänsä voisi hyvinkin kuvitella olevan. Ja aika paljolti, niin kuin mä sanoisin, että museokentän rakennehan tätä selittää. Eli museot tekee siitä keskeisestä omasta osaamisalueestaan näitä, ja tavallaan se on niin kuin tämmöinen kansakunnan kulttuurinen kivijalka, miten tämä museokenttä on rakentunut. Kiinnostavaa on myös se, että mä en niin kuin havaitse, että olisi koulujen opetussuunnitelmiin sellaista kytköstä, että niin kuin mietitty, että tämä aihe sopii nyt sitten tähän ja tähän tematiikkaan. No sitten jos katsotaan niitä sisältöjä, mitä siellä kerrotaan, niin yksi semmoinen ongelma on se, että miten historiaa kuvataan. Mikä on niin kuin se verkkonäyttelyn antama kuva historiasta? Tämä saattaa olla, että nämä ongelmat on sellaisia, että myös niin kuin museoiden tavallisissa näyttelyissä on ihan samantyyppisiä juttuja, niin kuin siinä, että millä tavalla museo selittää, miten museo selittää historiaa. Mutta ainakin niin kuin verkkonäyttelyistä tämmöiset asiat mä oon pannut merkille. Ja usein on se, että niin kuin historiallinen muutos jää paikantamatta, eli niin kuin syyt ja seuraukset. Eli tavallaan niin kuin edetään kronologiassa. Eli nämä ja nämä asiat tapahtuivat tässä ja tässä järjestyksessä. Eikä sitä, että miksi ne tapahtuivat, vaan ne nyt vaan tapahtuivat. Ja tavallaan se selittäminen perustuu siihen, että kuvataan, että tällainen se kehitys oli, mutta ei sitä, että miksi se kehitys oli sellainen kuin se oli. Millaiset muutokset siellä on nyt sitten jotenkin vaikuttanut. Jonkin verran on sitä, että ilmiöt esitetään niin kuin muuttumattomina, irrallaan historiallisista yhteyksistään. Ja tehdään tällaista niin kuin entisaikaan näin. Esitystä, jossa tietysti niin kuin häviää sitten tosi monet sävyt siitä, että millainen se maailma nyt sitten entisaikaan sattui olemaan. Henkilöhistoria on aika tavallista. Aika monet verkkonäyttelyt liittyy johonkin tiettyyn henkilöön. Voitte arvata, että sankaritarinat on niissä varsin tavallisia. Eli se, että miten henkilöhistoria saataisiin yhdistettyä tämmöiseen yhteiskunnalliseen muutokseen, niin se on niin kuin kiinnostava kysymys. Sitten jos katsotaan tämmöistä niin kuin ennen kaikkea niin kuin tekniikan historian puolelta olevia aiheita, niin siellä on niin kuin kaksi semmoista jännää perusviritystä. Toinen on tämmöinen niin kuin edistysuskon viritys. Eli siis se, että tekninen kehitys kuvataan sellaisena, joka niin kuin huipentuu tähän meidän nykypäivään ja tähän huipputekniikkaan, missä me nyt elämme. Ja sitten toinen vaihtoehto on taas niin kuin tämmöinen nostalginen lähestymistapa, jossa ikään kuin kerrotaan kadonneesta tekniikasta, romantisoidaan se. Että kyllä se oli ihanaa, kun höyrylaivoilla saatiin ennen ajella. Ja tämä on niinku jännä vaihtoehto. Tietysti sitten kun katsoo semmoisia näyttelyitä, jotka on niinku vaikka 10 vuotta sitten tehty, ja ne on niinku tämän edistysuskon mukaisia, jossa niinku esitetään, miten nyt, tekniikka on huipussaan, niin se saattaa olla välillä vähän koomisiakin tilanteita, koska 10 vuodessa on tapahtunut sitten aika paljon. Jotenkin sillä lailla, yleisesti ottaen voisi ajatella, että jos niin kuin verkkonäyttely lähtee tämmöisestä niin kuin historian rakenteista, eli kuvaa historian rakenteita, miten joku kaupunki on kehittynyt tai jotain muuta tämän tyyppistä, tai kaupunkihistoriaa kerrotaan, niin varsin tavallisesti on se, että mä olen niin kuin havainnut, että ne on aika usein semmoisia pysähtyneitä kuvauksia. Eli tällainen se nyt oli. Ja sit ikään kuin se tausta ja konteksti, miksi asiat ovat niin kuin ne ovat, tai miksi se muutos on tapahtunut, niin se jotenkin niin kuin jää kertomatta. Ja sitten taas, jos mennään niin kuin henkilöhistorian puolelle, niin niissä on tavallaan se, että ne henkilöt, joista tehdään, on tyypillisesti tämmöisiä sankarihahmoja, ja ikään kuin, niin kuin ne tehdään sankareiksi meidän ajan käsittein. Siis niin, että ei niin, että niiden sankareiden toimintaa selitettäisiin sillä, että millainen se maailma on silloin ollut, millaiset vaikutteet niihin ihmisiin on vaikuttanut, miten ne on ehkä niin kuin suhteutunut niin kuin ajan muihin virtauksiin ja miten ne on niihin vaikuttanut, vaan tavallaan niin kuin se lähtee siitä niin kuin heidän tämmöisestä persoonallisesta neroudestaan. No sitten jos mietitään tämmöistä ikään kuin, suhdetta fyysiseen museoon, niin verkkonäyttelyt usein noudattaa tai noudatti tämmöistä fyysisen museon konventioa. Eli siis se, että kerrotaan asiat sillä tavalla niin kuin fyysisessäkin museossa kerrotaan, vaikka verkossa voisi ajatella, että joku muukin lähestymistapa voisi olla luonteva. Esimerkiksi niin kuin näyttelykieli on hyvin samanlaista kuin mitä se on fyysisessä näyttelyssä. Millaisia on tekstien pituudet? Miten tehdään erilaiset kokoavat teemat, joiden alle sijoitetaan alateemoja? Miten teokset nostetaan keskiöön? Ei panosteta siihen kehykseen, vaan niin kuin siihen tekstiin ja teokseen. Toteavaa yleiskieltä käytetään, niin poispäin. Se muutos, mikä on tapahtunut niin kuin siihen 2000-luvun alun ja tämän päivän tilanteeseen, on tietysti se, että eri medioita käytetään aivan eri tavalla. 2000-luvun alussa liikkuva kuva oli hyvin harvinaista, nyt se on pääsääntö. Ja muita niin kuin tämän tyyppisiä teknisiä muutoksia totta kai on tapahtunut. Tämä media muuttuu koko ajan. Mä en tiedä, kuinka paljon sitä tänä päivänä esiintyy. Ei ehkä niin paljon kuin vielä 2000-luvun alussa. Eli sitä, että se ikään kuin verkkonäyttelyhyödyllisyys mitataan sitä kautta, että auttaako se fyysistä museoa menestymään. Tuoko tämä meille lisää kävijöitä? Eli 2000-luvun alkupuolella oli varsin tavallista, että verkkonäyttelyys oli tällaisia, että tässä on makupaloja siitä, mitä meillä on, tulkaa museoon katsomaan lisää. Eli esimerkiksi, että multimedia oli että se oli niin kuin osa multimediaa, joka laitetaan verkkonäyttelyksi, ja sitten se koko multimedia on siellä museossa. Siellä sitten näkee. Eli tämän tyyppistä ajattelua ehkä ei nyt ole. Ja sitten tietysti, niin jos mietitään niin tästä opettajavinkkelistä, niin onhan se nyt tietysti vähän hassu ajatus, jos ajatellaan niin, että se pelkkä verkkonäyttely ei voisi riittää oppimateriaaliksi, vaan tavallaan niin kuin sen lisäksi tarvitaan sitten se fyysinen museokäynti. Että miksi museo ei voi tuottaa sellaista materiaalia, jota voi siellä luokkahuoneessakin hyödyntää. Että tavallaan ajatella se, että se verkossa tehtävä asia ei kilpaile sen fyysisen museon kanssa. Mut mulla on kyllä sellainen tunne, että tässä on tapahtunut iso asennemuutos 10 vuodessa, että tätä ei enää niin kuin kyseenalaisteta sitä, että voiko että jos näymme verkossa, niin vaarantaako se fyysisen museon. Näinhän ei enää kukaan ajattele. Tässä yksi esimerkki tämmöisestä niin kuin fyysisen museon suhteen kautta tehdystä Liedon vanha linna Turun lähellä. Niin tässä on mallinnettu tämä linna-alue ja tehty verkkonäyttely. Tämä ei ole tämmöinen verkkomuseo, vaan tämä on ihan selkeästi verkkonäyttely, jossa on erilaisia osioita ja tehtäviä ja kaikkea muutakin. No sitten jos mietitään opetuksen tarpeita, verkkonäyttely nimenomaan tämmöisenä niin kuin opetuskäytössä, niin iso kysymys on tietysti se, että miten oppilaat saa aktivoitua. Että se, että voi lukea ja katsoa kuvia ja ehkä suurentaa niitä, niin ei oikein vielä riitä oppilaan aktivointiin. Yksi jännä ilmiö oli se, että näissä verkkonäyttelyissä hyvin harvoin oli opettajille ohjeita. Eli ohjeita siitä, että miten käytän tätä verkkonäyttelyä opetuksessa. Sitten olen kyllä huomannut, että ohjeiden määrä on lisääntynyt jonka tietysti tulkitsen johtuneen siitä, että tätä mun gradua on luettu niin intensiivisesti kaikissa museoissa. Mutta joka tapauksessa tässä on niin kuin tapahtunut kehitystä, mutta silloin 83% oli tosiaan se 2004 vuoden loppuun mennessä tilanne, että minkäänlaisia ohjeita ei ollut, ja opettajalle oli hyvin harvoin kunnollisia ohjeita. Ylipäätään tämä käyttäjälähtöinen suunnitteluhan on edennyt hyvin paljon pidemmälle, mitä se on aikanaan ollut. Mutta siis se, että niin kuin museo-opetuksen kannalta oleellista olisi se, että miten niin kuin oppilaita, jotka käyttää tämmöistä verkkoaineistoa, niin niiltä pitäisi kysyä asioita, niitä pitäisi kannustaa ongelmanratkaisuun, kannustaa rakentamaan omia tulkintojaan asiasta sen sijaan, että me tarjotaan niin kuin valmiina joku ratkaisu. Eli miten haastetaan se kävijä ajattelemaan kriittisesti, eikä vain niin, että se lukee tai kuuntelee ja katsoo ja omaksuu, vaan miten se saadaan niin kuin itse myös tuottamaan jotain. Ja tämä tietysti liittyy oleellisesti kysymykseen vuorovaikutuksesta, eli siitä, että miten se näyttely, verkkonäyttely voisi olla monensuuntainen, eikä niin, että se on niin kuin teknisesti yksisuuntainen, mitä toki niin kuin valtaosa verkkonäyttelystä on, ja niiden sisällöistä yhä edelleen on yksisuuntaista sisältöä, vaikka verkko tosiaan mahdollistaisi tämän monensuuntaisen. Eli se, että miten voi olla vuorovaikutusta joko käyttäjien kesken tai sitten sen ohjelman kanssa, niin se on ollut aika harvinaista. Ja se, että miksi näin nyt sitten on, miksi vaikka me tiedetään, että verkko on monensuuntainen, miksi museot, ovatko museot tyhmiä, kun ne eivät tätä tee, ei varmaankaan niin, vaan siihen on useita syitä, mitkä johtaa siihen, että verkkonäyttelyt on sellaisia oppikirjamaisia paketteja, niin kuin ne tuppaa olemaan. Yksi on tietysti osaaminen, eli museoihmisten osaaminen tämmöisten vaativampien kokonaisuuksien tekemiseen ei useinkaan riitä. Resurssit, joka niin kuin liittyy samaan asiaan. Sitten se, että usein se työ aloitetaan sen aiheen pohjalta. Eli valitaan, että meillä on tämmöinen ja tämmöinen juttu, ollaan tekemässä näyttelyä siitä ja siitä, tässä on nyt aihe, tehdään tästä verkkoon joku juttu. Eli ei, että se niin kuin kannustin tämmöisen verkkonäyttelyn tekemiseen ei lähde siitä, että meillä olisi esimerkiksi joku hyvä toteutustapa, mikä me haluttaisiin tehdä, vaan se lähtee siitä, että meillä on joku aihe, joka me halutaan ikään kuin siirtää verkkoon. Sitten tietysti myös se, että käsitys oppimisesta voi olla vähän vanhentunut, eli tämmöinen, että se on tätä mieleenpainamista, että sen takia meidän täytyy kertoa niin kuin asiat ovat, ja sitten oletetaan, että ihmiset myös lukee ne ja sivistyy. Ja tietysti se, että tämmöinen verkkonäyttely voi olla aika alisteinen tavallaan perinteiselle museotoiminnalle, joka vaikuttaa sitten siihen, että millä tavalla ne asiat tehdään. Sitten tietysti yksi asia, mitä verkkonäyttelyssä voisi enemmänkin tehdä, on se, että voisi ohjata ihmisiä pois sieltä verkosta. Eli siis, jos esimerkiksi on jotain tehtäviä, niin eihän niiden tarvitse olla verkossa tehtäviä. Ne voi olla jotain aivan muuta. Veistä kaarnalaiva. Tässä on sinulle ohjeet. Miksei? Siis ihan hyvin. Voidaan niin kuin johdattaa myös pois sieltä ruudun ääreltä. Mulla on tässä muutama esimerkki, jossa on niin kuin selkeästi onnistuttu tämmöisessä niin kuin vuorovaikutuksen rakentamisessa. Tämä on Design Museon tämmöinen Fantasy Design -projekti, joka on itse asiassa aika pitkä. Siinä on eri vaiheissa tehty. Ja tässä on ajatus se, että käyttäjät, oppilaat tekee erilaisia muotoilusuunnitelmia ja sitten ne voi jakaa niitä. Ja verkkoalustan kautta sitten ne kehittelee niitä eteenpäin ja tavallaan niin kuin siinä hyödynnetään sitten vuorovaikutuksen mahdollisuuksia. Toinen, missä on vähän samantyyppistä ideaa, on tuolla Parkauden suunnalla tämmöinen saranat.fi kulttuuriympäristökokonaisuus, jonne muun muassa oppilaat voi ladata omia kuviaan erilaisista kulttuuriympäristökohteista ja kommentoida niitä ja niin poispäin. Eli tämän tyyppisiä ratkaisuja voi myös tehdä. No sitten yksi semmoinen kipupiste on se niin kuin museoesineen ja verkon välinen rooli. Eli siis se, että jos me ajatellaan niin kuin museo-opetusta tämän suuren museon ja tämmöisen niin kuin näkökulma-ajattelun kautta, niin silloinhan niin kuin museo-opetuksessa ikään kuin se ydin kohdistuu siihen, että mikä on se vuorovaikutus kokoelman tai kokoelman objektin ja sitten kävijän välillä. Eli miten se vuorovaikutus rakennetaan. Ja tavallaan teknologiahan on vaan niin kuin väline siinä prosessissa. Eli miten kokoelmista voidaan kertoa uudella tavalla. Ja mun mielestä niin kuin verkkonäyttelyiden kehittämisessä niin kuin ei pitäisi liikaa miettiä niin kuin tekniikkaa ja teknisiä mahdollisuuksia tai verkkopedagogiikkaa, vaan nimenomaan sitä, että miten se kokoelma ja käyttäjä voi kohdata verkon välityksellä. Ja tietysti niin kuin se, että jos me ajatellaan digitoituja esineitä, niin nehän on niin kuin pedagogisesti köyhiä. Tuntomerkit häviää, niistä tulee niin kuin tämmöistä taustakuvitusta tekstille. Että se vaatii sitä, että miten se saadaan nostettua niin, että sitä pystyy jollain lailla niin kuin hyödyntämään. Ja tietysti historialliset lähteethän ylipäätään, on ne sitten millaisia tahansa, niin ne on aina aika vaikeita oppimateriaaleja. Eli se vaatii niin kuin tukea ymmärtämiseen, että miten kerrotaan kontekstista, miten yksityiskohdista, jos on joku esine sen käytöstä. Miten otetaan huomioon esimerkiksi oppilaiden arkiteoriat, eli se, että oppilaalla on jotain teorioita tai ihan vaikka aikuisillekin tehdään, niin meillä on arkiteorioita siitä, miten jotkut asiat on. Vaikkapa, että kaikilla on käsitys, että keskiajalla oli turnajaisia, vaikka eihän Suomessa ollut turnajaisia. Mutta siis se, että se on se oletus. Ja tavallaan niin kuin se, että jos me tehdään keskiajasta näyttely, niin meidän täytyy ottaa se huomioon, että ihmisillä on tällainen ikään kuin, ennakkokäsitys, jota me voidaan sillä kokonaisuudella joko vahvistaa tai sitten kyseenalaistaa. Ja tietysti niin kuin se oman ajattelun kehittäminen, miten se tapahtuu, eikä vaan niin, että me annetaan tavallaan niin kuin valmiina niitä tietoja. Ja tämmöistä niin kuin esinelähtöisyyttä verkkonäyttelyissä on ollut yllättävänkin vähän. Siitä on jonkin verran kyllä ihan kivoja esimerkkejä. Tässä nyt yksi Salosta, Salon elektroniikkamuseoon liittyvä. Esimerkiksi Salon radioita on avattu aika mielenkiintoisesti tässä kokonaisuudessa. Sitten tietysti me niin kuin museoihmisinä usein ollaan sitä mieltä, että aitoa esinettä ei korvaa mikään. Mutta jos asiaa katsotaan niin kuin opettajan näkökulmasta, niin varmasti korvaa. Siis kuviahan on käytetty iät ajat opetuksen välineenä. Ja se ei ole niin kuin suuri kysymys ikään kuin opettajan vinkkelistä. Että kyse on vaan siitä, että tehdäänkö se niin kuin fiksusti ja tehdäänkö se hyvin. Ja meillähän niin kuin tänä päivänä hyvin suuri osa näyttelystä siis tehdään tällainen niin kuin idealähtöisinä näyttelynä. Et meillä on joku idea, joka me halutaan sit niin kuin kertoa. Ja ikään kuin, niin kuin ne museon esineet näyttelyssä on sit niin kuin tukee tavallaan sen idean kertomista, mutta se ei ole niin kuin kokoelmalähtöinen tai esinelähtöinen näyttely. Ja tietysti niin kuin verkkonäyttelyissä on tämä sama piirre, että tämmöisiä esinekeskeisiä näyttelyitä tehdään varsin vähän, ne on ideakeskeisiä. Ja sitten tavallaan, että jos tehdään ideakeskeinen verkkonäyttely, niin se kysymys siitä, että mikä se on se museon omalaatuisuus siinä, miten museon toimintatapa, museon näkökulmat, museon niin kuin ajattelutapa välittyy siihen verkkonäyttelykokonaisuuteen. Että se ei ole vaan niin kuin joku toimitettu teksti jostain, jossa on sitten kivoja esinekuvia syvättynä ja niin kuin kuvituksena sille kokonaisuudelle, vaan millä lailla se museomaisuus tulee siinä sitten esiin. Ja sitten tietysti yksi asia on se, että mikä mietityttää, että onko niin kuin museolla vaikeuksia luopua siitä historiallisen totuuden määrittämisestä. Eli me halutaan sanoa se viimeinen sana siitä, että näin tämä nyt on, lukekaa tästä. Ja tämä johtaa siihen, että jos me otetaan tämä lähtökohta, niin silloinhan me pakotetaan aina se kävijä niin kuin kuuliaiseksi lukijaksi. Eli luen tästä ja sitten tiedän niin kuin asiat on, vaan voisiko siinä olla joku semmoinen malli, joka olisi ikään kuin, niin kuin aktivoisi sitä ihmistä ajattelemaan itse. Ja se, että miten se historiatieto sitten muodostuu, jos kun se oppiminen on niin paljon monimutkaisempi prosessi kuin vaan se, että me luetaan ja sitten me ikään kuin, niin kuin imetään se tieto itseemme, kun se niin kuin liittyy kaikkiin meidän aiempiin kokemuksiin ja näkemyksiin ja myös tuleviin kokemuksiin. Että se niin kuin tiedon rakentaminen on paljon, paljon monisyisempää kuin vaan sitä, että sisäistämme jotain tekstiä. Tässä on mun näistä vanhemmista verkkonäyttelyistä mun ehdoton suosikki on tämmöinen Kauskilan Kalmiston arvoitus, joka on tämmöinen arkeologinen näyttely alakoululaisille. Tässä on nyt se vika, että on pikkusen jo ikään kuin iäkäs, mutta yhä edelleen tuolla Etelä-Karjalan museon sivuilla. Ja siis se, mikä tässä on mun mielestä niin kuin hienoa, on siis se, että tässä on tavallaan kaivaus, jota sitten tuolla hiirellä niin kuin rapsutellaan tuolta esille jotain löytöä. Ja sitten kun se löytyy, niin sieltä löytyy jotain, niin sitten se tulee esiin ikään kuin tällaisena esineenä. Ja se, että sitten niin kuin oppilaiden pitää tunnistaa, mikä se on. Mutta se tunnistaminen ei ole siis sellainen, että onko tämä nappi vai onko tämä kilpi tyyppinen, vastasit väärin. Vaan se on niin kuin se, että sä voit tunnistaa sen. Ja se ei niin kuin kerro, että tunnistat sä sen oikein vai väärin. Vaan sitten sun täytyy niin kuin perustella, että miksi sä päädyt sellaisiin tuloksiin kuin se on. Ja sitten se loppuu tavallaan siihen, että sitten kirjoitetaan lehtiartikkeli siitä, että mitä on niin kuin Kalmistosta on löytynyt tämä ja tämä. Ikään kuin, kerrotaan se juttu. Ja tämä on tosiaan alakoululaisille tehty. Ja just se, että tässähän niin kuin museo luopuu siitä. Että sen sijaan, että me selitetään, että miltä ajalta toi mikä sieltä on löytynyt ja mistä materiaalista se on tehty ja niin poispäin. Niin me annetaan niin kuin sen oppilaan itse päätellä, itse hahmottaa käsityksensä siitä. Ja eikä se ole niin oleellista, jos se päättelee sen väärin. Se voidaan sitten myöhemmin purkaa ikään kuin, että no mikäköhän se nyt oli ja miksi se oli näin ja miksi se oli noin. Vaan oleellista on se, että se tekee sen ajattelutyön ikään kuin loppuun asti. Ja niin kuin sitä kautta oppii lukemaan sitä kulttuuriperintöä. Eikä niin, että me kerrotaan niin kuin kaikki valmiiksi. Viisi minuuttia on tilattu lisää, niin puhutaan vielä 5 minuuttia. Mennään 7. kohtaan, eli yksi semmoinen ongelmallinen juttu on tämä käyttöikä. Eli mä tein semmoisen testin, että mä kävin läpi nämä 121 verkkonäyttelyä, mitkä oli ollut mulla silloin aineistona, että onko niitä yhä edelleen olemassa. Ja sanotaan niin kuin, että 2/3 löytyy yhä edelleen sillai kohtalaisen kivuttomasti. Mutta niin kuin, miten se nyt sanoisi, että 20% on kadonnut tyystin täysin jonnekin. Tai ne ovat niin kuin sillä lailla rikkoutuneet, että niitä ei enää tunnista siksi, mitä ne ovat aikanaan olleet. Jonkin verran on sillä lailla, että linkit on hävinnyt, että ei niin kuin museoiden verkkosivulta enää löydy, mutta jos osoitteen tietää, niin voi löytää, tai sitten niin kuin Googlen kautta pystyy nimellä hakemaan, mutta ne on niin kuin käytännössä hävinnyt. Et 2/3 on sillä lailla niin kuin yhä edelleen fiksusti löydettäessä. Ja tämähän niin kuin tarkoittaa sitä, että vuosikymmenessä 1/3 häviää. Ja tässä on niin kuin sillä lailla mun mielestä niin kun jännä ajatus se, että kun tavallaan verkkonäyttelytä usein perustellaan sillä, että kun fyysinen näyttely loppuu, niin näyttely jatkuu verkossa. Ei se jatku. Se häviää. Ei sitä löydetä enää. Mulla on semmoinen käsitys, että vaikka niin kun verkkonäyttelyiden kävijämääriä on seurattu hyvin vähän, tai ainakaan niitä ei mitenkään niin kun kootusti julkaista, niin mulla on kyllä se tunne, että käyttömäärät eivät ole kauhean suuria. Ja se, että myös se suosio hiipuu. Eli ihan samalla lailla tästä suosio hiipumisesta mulla on ihan niin kuin meidän omasta toiminnasta ihan selviä havaintojakin siitä, että miten niin kuin meidän verkkonäyttelyitä käytetään silloin, kun ne on julkaistu, kun ne on esillä. Ja sitten se niin kuin laskee se käyttö. Ihan samalla tavallahan käy tavallisillekin näyttelyille. Silloin, kun on uusia, ne kiinnostaa, mutta sitten ne unohtuu. Verkossa tapahtuu täsmälleen sama asia, että ei jonkun näyttelyn elämä jatku verkossa. Ei se jatku siellä, vaikka se olisi siellä, jos sitä ei kukaan käy niin kuin katsomassa. Ja 10 vuotta vanha verkkonäyttely näyttää jo pelottavan vanhalta. Tänä päivänä tehty verkkonäyttely 10 vuoden päästä on tosi vanhentunut. Ei vaan voi mitään. Tämä tietysti niin kuin vaikuttaa siihen, että ei kannata ladata niin kuin liikoja odotuksia siihen, että jos on verkossa joku asia, niin se niin kuin on ja pysyy, koska verkossa on niin paljon kaikkea muutakin, joka kilpailee sitten siitä huomiosta. No sitten tietysti se kysymys on se, että kannattaako verkkonäyttelyitä sitten edes tehdä. Voi tietysti ajatella, että kysyä, että kannattaako tavallisia näyttelyitä tehdä. Eipä kannata, jos nimittäin taloudellisia kriteerejä miettii, niin mikään ei ole niin typerää kuin näyttelyiden rakentaminen. Mutta jos me ajatellaan tietysti museoiden vaikuttavuutta, niin aika heikkoahan se olisi, jos emme näyttelyitä tekisi. Eli tähän kysymykseen voi vastata kyllä tai ei. Eli tavallaan kannattaa, tavallaan ei kannata. Tärkein kannustin verkkonäyttelyiden tekemiseen tänäkin päivänä on ulkopuolinen rahoitus. Eli on eri tahoilta mahdollista saada rahoitusta verkkonäyttelyn tekemiseen, ja silloin sitä myös hyödynnetään. Hyvin harvoin tehdään verkkonäyttely ilman ulkopuolista rahaa. Ja tämä on mun mielestä semmoinen asia, mikä olisi niinku ihan hyvä myöntää ja tunnustaa. Nyt tänään aamulla kulttuuriministeri julkisti nämä ensi vuoden säästöohjelmat. Ja kun mä nyt katsoin sitä, tietysti tarkkoja kohdennuksia hän ei vielä tiedetä, mutta ne, mihin ne nyt yleisesti ottaen näyttäisi kohdentuvan, niin on erilaisia tämmöisiä niinku projektityyppisiä rahoituksia. Mutta siellä oli myös niinku kulttuuriperinnön digitointi yksi näistä tematiikoista, tietoyhteiskuntahankkeet. Eli siis se, että niin kuin tämän tyyppiseen toimintaan ei nyt ainakaan lähivuosina ole hirveästi siltä suunnalta rahaa tulossa. Mutta sitten tietysti, kun miettii tätä kannattavuuskysymystä, niin täytyy ottaa huomioon se, että museot on hirveän erilaisia, niillä on erilaisia strategioita. Toisille museoille sopii ihan toisella tavalla kuin toisille. Et jos me ajatellaan esimerkiksi nykytaiteen museoita, niin siellä tulee se tekijänoikeusproblematiikka heti vastaan. Eli nykytaiteeseen liittyviä verkkonäyttelyitä on hyvin vaikea tänä päivänä tehdä. Mutta sitten on tiettyjä teemoja, joihin sopii hyvin. Meillä esimerkiksi Verstas vuoden 2012 alusta yhdistyi Kuurojen museon kanssa. Ja Kuurojen museo, joka toimi Helsingissä Valkeassa talossa, niin siirtyi sitten sillä tavalla, että kokoelmat siirtyi Tampereelle ja sitä näyttelytoimintaa tullaan pienimuotoisemmin jatkaan siellä Valkeassa talossa, mutta ennen kaikkea se painopiste oli se, että me siirretään toimintaa verkkoon ja Kuurojen museon tämmöistä niin kuin verkkomuseota on rakennettu. Ensi kesänä avautuu ekat osat siihen liittyen. Ja tietysti se, että minkä takia koetaan, että siinä nimenomaan tämmöinen verkkoratkaisu on hyvä, johtuu siitä, että meidän viittomakielinen yhteisö on hajautunut eri puolille Suomea ja verkko on tavallaan se tapa, millä yhteisö on ikään kuin toisilleen olemassa. Ja tietysti niin kuin se, että tässä on vielä erityinen syy tämän verkkomuseon kanssa, että sitä tehdään kaksikielisenä, eli niin, että se on sekä kirjoitettuna että sitten viittomakielisenä. Ja tietysti se tarkoittaa sitten sitä, että se on niin kuin video pohjasta. Tänä päivänä se on ihan hyvin mahdollista, mutta jos oltaisiin menty 10 vuotta, 20 vuotta taaksepäin, niin tietysti niin kuin, videoiden lataaminen olisi ollut yhtä tuskaa. Eli siinä on taas niin kuin strategisesti selkeästi niin kuin semmoinen alue, missä kannattaa toimia verkossa. Mutta mun mielestä semmoisia niin kuin sopii kaikille ratkaisuja. Näissä ei ole. Et ei voi sanoa, että museoiden tulisi tuottaa enemmän verkkonäyttelyitä. Jonkun ehkä kannattaa, jonkun ehkä ei. Mutta kiitoksia mielenkiinnosta ja vastaa varmaan nyt kysymyksiin ja pysytään linjoilla.
Tietysti niin kuin jonkin verran tehdään sitä, että niitä päivitetään. Eli oli muutamia esimerkkejä siitä, että on ollut vanha verkkonäyttely. Mä muistan, että millainen se on ollut. Ja nyt kun mä kävin katsomassa, niin kuin tietysti osoitteet ei toiminut ja näin. Mutta kun mä rupesin hakemaan, niin mä totesin, että hetkonen, täällähän tämä on ihan sama juttu. Mutta tämä on tehty nyt ihan uudestaan. Se on niin kuin uudenlainen, tavallaan uudenlaisessa formaatissa. Näinkin toki voi tehdä, mutta se, että verkkonäyttelyt on kuitenkin sen verran paljon monilla toimijoilla, että ei ole niin kuin järkevää lähteä päivittämään. Niin kyllä mun mielestä silloin on parempi ikään kuin, että se säilyy niin kuin semmoisena arkistoituna. Ja joidenkin museoiden kotisivuille oli ilmestynyt ikään kuin sellainen käytäntö, että niillä oli ne verkkonäyttelyt siellä. Ja sitten siellä oli linkki, että vanhat verkkonäyttelyt. Ja siltä pääsi niin kuin sit sivulle, missä oli sit niin kuin ihan ne kaikkein muinaisimmat tuotokset. Muita kysymyksiä. Joo, tämä oli tosi hyvä kysymys ja mun täytyy sanoa, että mä en osaa vastata tähän, koska siis se tutkimus, mitä mä oon tehnyt, niin oli siinä mielessä niin kuin tavallaan tekijälähtöistä. Et mä en esimerkiksi, vaikka mä tutkin ikään kuin, että miten nämä verkkonäyttelyt niin kuin historianopetuksessa voisi toimia, niin mä en silloin tehnyt sitä sillä, että mulla olisi ollut niin kuin jotain pilottiryhmiä, joita sitten käytetään niin kuin verkkonäyttelyissä ja katsotaan, miten se opetus toimii ja tällä. Se ei ollut niin kuin sen tyyppistä. Mulla on se käsitys, että tätä ei ole tehty. Ja tämä osittain, niin kuin, tässä on niin kuin verkkonäyttelyssä on pikkusen semmoista kusetuksen makua, ihan oikeasti. Siis sitä, että me niin kuin sanotaan, että rahoittajalle, että me tehdään verkkonäyttely, tämä on sitten niin kuin ikuisesti esillä ja kaikkien saavutettavissa 247, ja tämä on tosi hyvä juttu, ja voit omalla koneellakin käydä katsomassa. Ja sitten me saadaan se raha, ja sitten me tehdään se. Mutta se, että kuka niitä käyttää, kuinka paljon niitä käytetään, miten ne esimerkiksi opetuskäyttöön soveltuu, niin ei sitä niin kuin juuri mietitä. Et siinä vaiheessa, kun niin kuin rahat on käytetty, niin se on niin kuin that's it. Et totta kai niin kuin kaikki pyrkii tekemään niin kuin niin hyvää kuin mahdollista, mutta ei tästä kyllä mun ymmärtääkseni ainakaan Suomessa ole tehty tutkimusta. Joku voi tietää paremmin, että jos on tekeillä tai näin, niin tämä on tietysti hyvä aihe opiskelijat huomioon. Lisää hyviä kysymyksiä, tai vähän huonommia. Tämä on tosi mielenkiintoinen juttu. Mä en ole nimittäin tämmöistä kansainvälistä niin kuin vertailua tehnyt, että jos tämä pitää paikkansa, niin se syy saattaa kyllä olla sitten tämä museoiden tietoyhteiskuntaohjelma. Et meillä on ollut niin kuin rahoitusta saatavilla just tämän tyyppiseen tuotantoon, ja siksi niitä on niin kuin tehty niin paljon. Tietääkö Antilan Kimmo, joka on postimuseon johtaja, postimuseo on tuottanut erittäin paljon verkkonäyttelyitä? Rohkea veto. Mielellään tietysti aina ollaan eturivissä. Täytyy olla jotain tämmöisiä niin kuin, ikään kuin esityksiä siitä, että mitä kaikkia sieltä itse asiassa löytyy.
Mikäsmäinen näkökulma sulla sitten siihen, kun sanot, että nämä katoa nämä näyttelyt, sanot, että netissä juttu katoa, mutta en taas vastaa esimerkkinä Wikipedia, joka on saanut kohtuun hyvän statuksen, eikä se ole niinkään katoamassa sinne kerätään dataa.
Joo, tämä on itse asiassa semmoinen, mitä olen miettinyt, että pitäisikö museoita ruveta vaan päivittämään Wikipediaa. Siis se, että jos me ajatellaan niin kuin, vaikka niin kuin taidemuseo, otetaan vaikka Jyväskylän taidemuseo, ja pitäisikö Jyväskylän taidemuseon päivittää kaikkien keskisuomalaisten taiteilijoiden tiedot Wikipediaa. Että jos me mietitään puhtaasti niin kuin sitä tiedon saatavuutta ja sen tyyppistä vaikuttavuutta, että kuinka sitä tietoa käytetään, niin se voisi olla jopa ihan perusteltu. Tai tietysti erikoismuseolla on omat teemansa. Mutta siis se ongelmahan tässä on se, että meidän niin kuin rahoitusjärjestelmä ei kannusta tämän tyyppiseen toimintaan, vaan me ennemmin niin tuotetaan joku oma palvelu omille sivuille, kerrotaan, että meillä on tämmöinen kokonaisuus, kun sen sijaan, että me voitaisiin ikään kuin tehdä sillä tavalla, että niin kuin kerrottaisiin, että me ollaan nyt tehty vaikka 50 artikkelia Wikipediaan näistä ja näistä aiheista. Mutta tätä voisi joku museo ottaa kokeilemaan. Okei, no niin, Kiasma on tehnyt sen jo. Ei muuten enää tarvitse. Joo, okei. Joo, muuta meni jo.
Siinä oli tämmöinen kuunnelmuksen
mukana. Joo.
Tämä digimedia on kasvanut tämä liike.
Joo, mutta siis varmasti se voisi olla niinku ihan järkevä suunta. Mutta ongelma on tosiaan se, että pitää niinku pystyä kertomaan jollain lailla. Tavallaan niinku meidän täytyy aina onnistua osoittamaan, että meillä on niinku, tiettyjä. Ja sitten tietysti tulee se rahoitusjuttu. Että tämmöisiin niin kuin itsenäisiin tuotteisiin, verkkonäyttelyihin on niin kuin ollut helpompi saada rahoitusta. Mä en tiedä, onnistuisiko se, että jos me niin kuin haettaisiin rahoitusta siihen, että me nyt tehdään tämmöinen projekti Wikipediaan. Että miten rahoittajat siihen niin kuin tuottaisi. Ei se nyt tietysti mahdollista.
Ja Wikipediasta mulla on sellainen kuva, että eihän siihen niin paljon luoteta kuin museoiden.
Niin, no se on varmaan se ajattelu, mikä niin museoihmisellä tulee herkästi. Sehän ei niin Wikipediaan kuulu millään lailla. Sehän on nimenomaan ajatus siinä se, että se päivittyy ja tavallaan, niin kuin, että sitä niin kuin käyttäjät jalostaa sitä tietoa ja lisää sitä. Se niin kuin kyllä edellyttää sitä, että silloin niin museon pitää luopua siitä niin kuin auktoriteettiroolistaan ja avata se muille. Wikipedia on sillä jännä, että sehän on joltain osin hirveän puutteellinen. Siis se, että ne asiat, mitä siellä on tarkkaan, niin ne on niin kuin sen tyyppisiä, joista Wikipedian päivittäjät ovat kiinnostuneita. Ja monet museoteemat on sellaisia, jotka ei ole niitä niin kuin sen päivittäjäporukan, aktiivisen päivittäjäporukan kannalta kauhean kiinnostuneita. Ehkä urheilumuseota lukuun.
Sitten
voitaisiin
ottaa viime kommentti, jos vielä löytyy. Jos ei löydy, niin kiitämme ja lähdemme kahville. Sitten